Хәйерле кеш дуслар, матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Кыш сүрәтен ясыйм дигән иде нәни рәссам. Абагалар күчте кәгазьне тәрәзәдән. Абагалар шундый матур чәчәк аткан иде. Беләсез бит, алар тылсымлы һәм актан иде. Кемдә булса шул чәчәкне таба алса, күренми ди, аны авызына каба алса. Кыш тоткан да ялгыш ул чәчәкне кабып йоткан. Шул сәгатьтән имеш, ул үзе дә юкка чыккан. Дип язган шагыйр Фәннур Сафин үзенең «Хикмәтле сүрәт» дигән шигырендә. Әйе, тиздән кыш, бураннар, салкыннары белән үзе дә саубуллашып китеп барыр. Шулай да без әле бүген аппак кар иемнәре йырып, рәхәтләнеп уйныйбыз, чана-чаңгы шуабыз. Кыштан язга кул сузымы ара диләр. Тиздән кар буранлы гыйнвар үз урынын февральгә тапшырыр да, аннан инде март матурга да озак калмас. Ел фасыллары шулай алышына тора. Без үзебез дә мәктәп гимназияләрдә һәр вакыт хәрәкәттә. Чыгарылыш сыныф укучылары имтиханнарга әзерләнә, имтихан бирәсе булмаган укучылар төрле иҗат түгәрәкләренә йөреп үзләрен сынап карый. Шушындый мәшәкатьле уку барышында без дә дусларыбыз белән очрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп кайтырга булдык. Бүгенге сәяхәтебез Казанның 149-нчы татар лицейына булар. Башланып киткән елыбыз Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр йылы дип игълан ителде. Без дә гырыф-гадәтләребезне кадерләп, туган телебезне белеп, үз ана телебездә сөйләшеп үсәргә тиеш. Лицейда да үз ана телләрен хөрмәт иткән, тырыш һәм буш вакытларында иҗат белән дә шөгыльләнүче укучылар белем ала. Шундый дусларыбыз белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты.
Башта синең белән танышыйк әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камиля. Мин 149-нчы лицейда укыйм.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Биюгә, вокалга.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигырь?
«Ат не кля» деп аталған, хазыр хиле көрсетті. Ол шығырны мен өзім елді. «Ат не кля» ауылға әбілеріне қунаққа қойтқан ирек. «Привет, конь» деп істенлешкен, жирен кошканы көріп. Жирен кошка башын чайқап, «Михахай» деп келген. «Зашым кля» ол деп ирек сыраған әбісіннен. Әбісі хайлы кәргіні елмайып бұлай деген. Үз телен онытқан дейіп, күләдір бәпкәм синнән.
Мені шушындай матур шиғырны, үз ана телен яқшы үйренген, яқшы білген, аны иқтирам иткен кішігіне язаладыр, әйме?
Әйе.
Син әлі түгәрекке дәйір есіңмі, мұнда ижат түгәрек ішілеме?
Әйе, мен мұнда ерім.
Ярар, мені өзіңнің енді сенің бұл бірден бір шиғырынгіне түгілдір, енді бірер жерге жібергенің бар ма шиғырыңа?
Йоқ.
Нинди билгеләргә укыйсың?
4-5.
Бигрәк тә нинди фән укыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый и биология.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Хусейнова Азалия. Тагын музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианда өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигырь алып килгәнсең, әйме? Бу шигырьне син үзең яздың мәлле?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит бу җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы, авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык, аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әнимдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын ғымыр тілім әнейме, мәңгі ешәсін еді жерді. Ул болғанда ғына енәшәм дә, бәхетлі болырмын бит мен дә.
Бұ, сенің өзіңнің әнейіңе бағышлап, язылған шиғарайындайме?
Әйе.
Әнейіңнің есімін ішек?
Гүлназ.
Кім болып үшілей?
Салик тат тәрбиеші болып.
Ә, сен өзің кім болыр едің келешекте?
Мен бек жырларға яратам, келешекте жыршы болармын деп ойлайым.
Ярар, берсін Құдай. Рәхмәт сеңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгел, мин 149-нчы лицейда укыйм. Мин 1-нче сыйныфтан бирле.
Шушында укыйсың. Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый. Мин түгәрәкләргә йөрим.
Нинди түгәрәкләргә?
Биюгә, татар театральный.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язарга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең әйме? Әйдә шул шигырьне безгә укале.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пеште. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Жылы җилдә рамашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңыш, сый-хөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Тагын танышу безне дәвам итәбез.
Исәнмесез, минем исемем Ильвина.
Син беренче сыйныфтан шушындамы?
Әйе, мин беренче сыйныфтан шушы мәктәптә укыйм.
Бигрәк тә нинди фәннәр сиңа җиңел бирелә?
Бигрәк тә татар теле әдәбият җиңелрәк бирелә.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны каяда булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым, Абдулла Тухай конференциясендә катнаштым.
Әйдә шул шигырьне.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән. Туган илнең ул һәм кызлары, ватаныңны шиксез яратканга, син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән, ныктыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың еракларга илтер даныңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз.
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы? Татар теле укытучысымы, әтиеңме, әниеңме?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Карлар ява иртән тынгына, кышлар килде байылсыңгына. Таң алдыннан сөю яктысы, шуңа балды без нахрысы. Карлар ява иде ясынар, кышның иемін күріп қасынар. Алпа карның хәр бір бүртігі, бізге бәхіт тілі шекілі.
өзіге бәқіттілі шекілі Қайрылары яла әйде осынар Қышының емін көріп қосынар Аппақ қарының қәр бір-бір түгі Өзіге бәқіттілі шекілі Аппақ қарының қәр бір-бір түгі Өзіге бәқіттілі шекілі
Тапшуыбызны 149-нче лицей оқушылары белән дәвам итәбез.
Кызлар, җигеттәр, сезнең белән тапшырыйгыз.
Минем исемем Лилия. Миңа бу лицейда укырга бик ошый. Монда бик әйбәт белемле укытучылар укыта. Без укучылар үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итәргә тиеш. Безнең лицейбез төрле-төрле түгәрәкләргә бик бай. Мин бию түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Мин дусларым белән бию түгәрәгенә йөреп төрле-төрле урыннарга лаек булдык. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам.
Шагыйрьләр, язучылар белән очрашасыз инде, бит?
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Минем исемем Настя. Мин бу мәктәптә 1нче сыныфтан укый башладым. Безнең мәктәптә бик күп белемле укытучылар укыталар. Минем яраткан дәреслерем ул татар теле белән рус теле. Татар телен мин яратам, чөнки ул минем туган телем. Рус телен яратам, чөнки ул икенче дәүләт телебез.
Син нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Бию түгәрәгенә.
Татар лицендә уку күңелледер дип уйлыйм мин. Монда инде тәртип тә яхшырак. Математика түгел фәннәр рус телендә алып барыла инде, әйме бит?
Әйе.
Ярар, рәхмәт. Танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Исәнмесез? Минем исемем Рәйсән.
Сынауларга да әзерләнәсездер, ныклыгыйм.
Әйе, әлбәттә әзерләнәбез. Бик көчле математикадан, рус теленнән һәрбер фәннән бик көчле әзерләнәбез. Инде укытучыларыбыз безгә һәрбер әйбердә булыша.
Менә куркытамы сынаулар?
Мин үземдә куркытмый, чөнки алар сынаулар гына.
Син беренче сыныфтан шушында укыйсыңмы?
Юк. Мин монда 7-нче сыныфтан укыйм.
Кайсы мәктәптән килгән идем?
Мин 5-нче гимназиядан килгән идем, татар гимназиясеннән.
Кыен булмадымы менә
мәктәптә? Юк. Без күченеп килдек бу районга һәм миңа бер дә авыр булмады, чөнки монда да татарлар, анда да татарлар. Үзем өчен рәхәт.
Менә шул дәвер өчен дә инде син монда лицей тормышында катнашкансың, түгәрәкләргә йөргәнсең бәлки.
Әлбәттә, мәктәп тормышында катнашам, төрле конкурсларда укытучым алып бара, бик кызык. Монда бик ягымлы укытучылар, үземнең бик яраткан классым бар, һәрберсен шундый яратам. Мәктәпкә дә бер тәрәзене калдырасым да килми, тизрәк мәктәпкә барасым килә, чөнки монда укытучылар да алар ишектер менә ачык, безнең белән аралашырга телиләр. Шундый бар укытучылар, безне яратып торучылар, безнең аңлаучылар бар, һәм алар белән әлбәттә аралашасы килә. Мин ял иткән вакытларда аларны бик сагына башлыйм.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт, бик зур.
Рәхмәт.
Минем исемем Нияз, мин татар теле 149-нче лицейда укыйм. Мәктәбем миңа бик ошый, чөнки кечкенәдән үк ул миңа икенче өйем шикелле. Мәктәп кенә түгел, укытучылар да бик яхшы. Алар бу мәктәптә булмаса, мәктәп аның кадәр яхшы булмас иде. Лицейда мин бик күп әйберләр өйрәндем, дуслар таптым.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Каратэ, футбол, һәм кыш көне дусларым белән хоккей уйныйм.
Кызыкмы гимназия тормышы?
Кызык, миңа монда яхшы, чөнки бөтен кеше дусларым да күп кеше татарча сөйләше. Ә татарча сөйләшкәч җиңелрәк.
Син монда ерак йөрисеңме? Ерак торасызмы?
Ерагырак. Мин әтием илдә.
Якында мәктәпләр бармы сезнең?
Бар мәктәпләр, ну, рус мәктәбе, мин үзем татар мәктәбенә теләгән идем.
Монда инде тәртип тә яхшырак.
Тәртип тә яхшырак, татар теленә.
Сиңә нинди фәннәр күбрәк якын үзеңә?
Математика һәм английский, татар теле, шулай ук. Татар теле миңа бик җиңел бирелә, математика.
Сиңә киләчәктә дә уңышлар телим.
Рәхмәт.
Сез Казанның 149-нче лицей укучылары белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Ә без аларга киләчәктә дә тырышып укуларын һәм иҗатны да онытмауларын теләп калыйк. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тәмам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганидин әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр, кадерле дуслар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.